Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Donald Trump danas izvanično postaje 45. predsjednik Amerike. Svečanost povodom inauguracije je u toku. Polaganje zakletve očekuje se za nešto manje od sat vremena. Gost emisije profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Ja sam Ivana Pribićević u središtu pažnje do 18 časova. Evo, za nekih 53 minuta očekuje se da Donald Trump položi zakletvu. Ceremonija je u toku, a mi odmah idemo u Washington. Kolega Nenad Zafirović na vezi. Nenade, koji deo ceremonije je sada u toku?
Koleginice, moram da kažem da upravo pre jedno 5 ili 6 minuta još uvijek aktualni predsjednik Barack Obama i novoizabrani predsjednik Donald J. Trump su stigli u zgradu Capitol Hilla. U ovom trenutku članovi porodice Donalda Trumpa izlaze na veliku binu, dok su dva predsjednika još uvijek u zgradi kongresa. Ispred Capitola okupljeno je prema procenama više stotina hiljada ljudi koji su burno dočekali sada porodicu Donalda Trumpa. Ono što je na neki način bila sudbina ironije, da je u trenutku kada je Donald Trump dolazio sa predsjedničkom limuzinom ispred Capitol Hilla, na pozornicu je izašao i 43. predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton sa svojom suprugom Hillary. Na neki kažem način, eto, to je bila gorka ironija sudbine za Hillary Clinton.
Kako će izgledati polaganje zakletve? O tome smo dosta i čitali i slušali. To će se sve odvijati po našem vremenu tačno u 18 časova, a po američkom u podne. Da li će Donald Trump, kako je najavio, staviti ruke na dve Biblije?
Kako stvari stoje, hoće, on će zakletvu položiti pred predsjedavajućim Vrhovnog suda Sjedinjenih Država, sudijom Robertsom. Rečeno je da će Donald Trump imati dve Biblije, jednu koju je koristio Abraham Lincoln kada je postao predsjednik i drugu koju mu je majka poklonila 1955. godine kad je imao samo 9 godina. Te zakletve je u suštini veoma kratak, svega 36 reči, a nakon toga Donald Trump će se obratiti prisutnima. Kako je još jučer najavio njegov budući portparol Sean Spicer, očekuje se da će Trumpov govor više biti, kako je Spicer rekao, filozofskog tipa, gdje će on izneti svoju viziju Amerike kakvu želi da napravi u naredne 4 godine. Po završetku govora održat će se i svečani ručak u zgradi Kapitola, gdje će biti sada već novi predsjednik Sjedinjenih Država zajedno sa starim, a nakon toga će uslediti i parada ispred Bele kuće koja će trajati po procenama 90 minuta, nakon čega će Donald Trump sa prvom damom Melanijom Trump zvanično ući u Belu kuću i tako će i početi njegov mandat za naredne 4 godine.
Koliko ljudi iz Trumpovog tima će biti tu prisutno danas?
Pa su svi ljudi iz Trumpovog tima, ali ono što jeste kuriozitet je činjenica da će Trump u Belu kuću ući sa samo dva potvrđena sekretara. Jedan je sekretar za odbranu, a drugi će biti sekretar za unutrašnju bezbednost. Očekuje se da će Senat u ponedjeljak potvrditi imenovanje novog direktora CIA. dok će za ostale članove kabineta biti očigledno potrebno više vremena, s obzirom da demokrate na neki način koriste to svoje pravo da oduže imenovanje članova kabineta Donalda Trumpa. To je na neki način i vrsta protesta, pored ovog koji se danas desio i koji je na neki način bacio senku na ovu ceremoniju, a to je činjenica da 68 članova predstavničkog doma iz redova demokratske stranke bojkotuje inauguraciju Donalda Trumpa uz obrazloženje da ga ne smatraju svojim legitimnim predsjednikom.
Da, kako čujemo u Vašingtonu, a i u Njujorku, u toku su protesti onih koji nisu zadovoljni izborom predsjednika. Koji je obim i intenzitet protesta?
Pa ja moram da kažem konkretno za Vašington da je pre jedno 15 minuta ovdje na samo dva bloka od zgrade gdje se ja nalazim, a to je zgrada pored Bele kuće, da došlo do sukoba demonstranata, njih negdje oko 50 sa policijom. Oni su pokušali da zapale američku zastavu, razbijeno je i po neko staklo, ali je policija brzo reagovala i smirila strasti. U ostalim delovima grada, kako sam dolazio, vidio sam manje grupe demonstranata, ali za sada nekih velikih protesta, posebno u Vašingtonu, nema. Sinoć su zabeleženi protesti na ispred zgrade gdje se održavao jedan od valova u čast na novoizbranog predsjednika Donalda Trumpa. Tako da je to ono što je zabeleženo u Vašingtonu, dok se u Njujorku juče okupilo nekoliko hiljada ljudi koji su privodili neke od svjetskih muzičkih i filmskih zvezda da izraze svoj protest protiv imenovanja Donalda Trumpa za predsjednika.
Pratit ćemo naravno i do kraja dana kako će se sve to odvijati. Kolega Zafiroviću, najlepše hvala na uključenju u emisiju U središtu pažnje.
Hvala i vama.
U studiju profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Dobroveče sad još jednom, hvala vam što ste došli. Odmah ću vas pitati kakav utisak imate danas i to u ovom trenutku kada se odvija ceremonija u Vašingtonu, profesor.
Reč je o inauguraciji predsjednika koja se mnogo puta već do sada ponavljala, praktično svake četvrte godine 20. dana mjeseca januara, i ja ne vidim ništa posebno u ovome što se danas zbiva. Ne treba stavljati preveliki akcenat na demonstracije. Protesta je bilo u raznim prilikama u prošlosti. Ovdje se radi o relativno malobrojnim učesnicima u tim demonstracijama. U demokratskim državama to je sasvim normalno. Postoji tu i jedna PR komponenta. Mnoge javne ličnosti, pre svega iz umjetničkog domena, bile su izrazito protiv Donalda Trumpa i davale su podrške Hillary Clinton u izbornoj kampanji. Sada oni vjerojatno iskoristit će ovu priliku da na neki način podignu svoju prisutnost u američkom životu učestvujući u ovakvim protestima protiv inauguracije.
Prilika je da se bude viđen, da se pošalje poruka, da se zatalasa javno mnjenje. Svakako, gospodine Lišanin, vaš utisak?
Morao bi da se složim sa profesorom, i u svakom slučaju ono po čemu se možda ova inauguracija donekle razlikuje od prethodne jeste upravo ta komponenta vezana za PR, za predsjednički marketing. Imao sam prilike sinoć da posmatram direktan prenos inauguralne manifestacije koncerta koja se tradicionalno održava pre same inauguracije. 2009. godine, kada je Barack Obama bio organizator i novoizabrani predsjednik, to je zaista bilo nalik jednom velikom svjetskom festivalu. Gotovo sve najveće zvezde su tada učestvovale, uključujući Stevie Wondera, Brucea Springsteena i zaista neka velika imena. Donald Trump ovog puta nije uspeo da okupi takve ljude. To ima itekako veze sa ovim što je profesor govorio. Taj medijski i show business establishment američki je mahom protiv Donalda Trumpa. Podržavali su ili Clintonovu ili Bernie Sandersa još tokom primarnih izbora u demokratskoj stranci, i to je jedina razlika. Ovo drugo, također bih se potpuno složio, reč je o jednoj proceduri koja se po manje više ustaljenim principima održava već dugi niz decenija. čak i nenaklonjeni komentatori Donaldu Trumpu sa velikih američkih medija poput CNN-a, sinoć i danas komentarišu kako se on prilično predsjednički i uzdržano drži tokom ova dva dana, neuobičajeno za njegove standarde koje je postavio tokom kampanje, i mislim, očekujem da će se i čitava inauguracija do kraja održati na jedan pristojan, normalan i dostojanstven način kao i svaki put do sada.
E, mi ćemo u ovoj emisiji postaviti glavno pitanje, a to je da li će različite poruke koje je ovih dana lansirao Trump postati i zvanična politika zemlje. E, možda za početak, profesore Popoviću, da li sad uopšte može da se odgovori na to pitanje, ili je Trump još uvek velika misterija?
Svakako će postojati razlika između Trumpa u predsjedničkoj kampanji i Trumpa kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Naime, pravac kretanja velike sile podsjeća na pravac kretanja velikog prekookeanskog tankera. Jednostavno, ga ne možete instantno zaustaviti ili mu promeniti taj pravac. Politika Sjedinjenih Američkih Država utemeljena je na nekim interesima koji su globalni i koji su fundirani već više decenija, praktično od kraja Drugog svjetskog rata na ovamo. Prema tome, ja mogu očekivati da će Trump menjati određene akcente u sprovođenju te politike, da će doći u iskušenje da menja neke tradicionalne odnose koji su postojali, ali ne da bi razorio postojeći poredak, nego da pokuša da unutar tog poretka pojača američku poziciju vizavi onih drugih, pri čemu naravno postoje ograničenja, neke crvene linije preko kojih on, pa ni politika Sjedinjenih Američkih Država, ne mogu da pređu. Recimo, najava poboljšanja odnosa sa Rusijom mene u velikoj meri podsjeća na nešto što je Nixon pokušavao da uradi 70. godina prošlog veka sa Kinom. Samo on je tada koristio Kinu u suprotstavljanju Rusiji, odnosno tadašnjem Sovjetskom savezu. Verovatno je Trumpova ideja da pokuša da na neki način razbije osovinu između Moskve i Pekinga i da u najavljenoj ekonomskoj konfrontaciji sa Kinom dobije neku podršku određenog obima time što će ući u dilove sa Putinovom Rusijom.
E sad, koliko se ta merila iz 70. godina mogu primeniti na današnji svet? Šta vi o tome mislite, gospodine Lišanin? Da li se slažete sa onima koji ipak Trumpa i njegov dolazak i njegovu politiku vide kao veliki svetski potres, ili mislite da će to ipak ući u neke dobro poznate i utabane kanale?
Ja se u dobroj meri ponovo slažem sa profesorom, s tim što bih dodao da mi se čini da će u ovom slučaju promjena biti nešto veća nego što je obično slučaj kada se smenjuju američke administracije. Što se tiče odnosa u trouglu Sjedinjene Države, Rusija, Kina, tu bi se u potpunosti složio, pogotovo ako znamo da još od okončanja izbora Donald Trump održava redovne kontakte sa Henrym Kissingerom, koji je bio arhitekta triangularne diplomatije Richarda Nixona 70. godina i koji se itekako zalaže za ovu vrstu strateškog repozicioniranja Sjedinjenih Država. Ono što će u velikoj meri opredeljivati buduću politiku, a u odnosu na poruke koje su slate i u kampanji i preko društvenih mreža i tako dalje, to je upravo tim ljudi koji okružuju Donalda Trumpa i koji će, pretpostavljam, biti i odobreni kao članovi njegove buduće administracije. O tome ćemo imati prilike nešto više vremena da govorimo kasnije po pojedinačnim temama. I sa druge strane, globalno okruženje često nije onakvo kakvo očekujete tokom izborne kampanje, i ono je to što vam nameće politiku. Setimo se Georgea Busha mlađeg, koji je bio najavljivan kao najizolacionistički i mogući predsjednik Sjedinjenih Država u tom trenutku. Desio mu se 11. septembar, koji je potpuno preusmerio američke spoljnopolitičke i bezbednosne prioritete do mere da je postao najintervencionistički predsjednik još od Drugog svjetskog rata. Isto tako Barack Obama, nalik Trumpu, sada započeo je mandat najavom resetovanja odnosa sa Rusijom. U njegovom slučaju ja sam sklon mišljenju da je izbor spoljnopolitičkog tima u velikoj meri uticao da se ti odnosi zapravo zaoštre, a ne ublaže, i verujem da ćemo u tom ključu moći da tumačimo i buduću Trumpovu politiku.
Tako, a sad kad ste se već dotakli tog trougla odnosa Amerika, Kina, Rusija, to jeste izazvalo dosta pažnje, pitaću vas posle i o porukama upućenim Evropskoj uniji, ali ajde onda tako kako ste vi počeli. Amerika bi mogla da ukine sankcije Rusiji u zamenu za smanjenje nuklearnog arsenala, nuklearnog oružja, to smo čuli. Koliko je to realno, kako to vama zvuči, profesore?
Mislim da ti pregovori neće ići tako lako i tako jednostavno, niti će Sjedinjene Američke Države unilateralno ukidati sankcije Rusiji, niti će Rusija prihvatati da čini neke značajnije ustupke, jer pretpostavljam da bi Sjedinjene Američke Države zahtevale i nešto više pored obostranog smanjivanja nuklearnog naoružanja. Naime, sadašnji balans je takav da je za nekoliko stotina bojevih glava više naoružana ruska armija od američke, ali to je beznačajno imajući u vidu razmere globalnog uništenja, čak i sa daleko manjim brojem nuklearnih bombi. Prema tome, mislim da će prostor za pregovore biti daleko širi nego što je ova quid pro quo transakcija između ukidanja sankcija i smanjenja arsenala.
Da li u tom prostoru vidite i Siriju?
Vidim i Siriju, vidim i Ukrajinu. Dakle, to su teritorije na kojima se na neki način u Obamino vreme sukobljavali interesi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Trump će pokušati najverovatnije da amortizuje te najdramatičnije zone konflikta interesa jedne i druge sile, ali pitanje je samo kojom brzinom se to smirivanje može da odvija. Rusija je, ulazivši u rat u Siriji, postigla taktičku prednost time što je obezbedila svoje prisustvo na Bliskom istoku, ali na duži rok ušla u problem zato što ima državu čija velika većina stanovništva ne podržava režim koji Rusija podržava. Asad, koji pripada alavitskoj sekti, jednoj varijanti šiitskog islama, ima 11 do 12% ukupnog broja stanovnika sa tom konfesijom, tako da ogromna većina ovih sunita je protiv njega. Dugoročno gledano, Rusiji bi odgovaralo neko rešenje koje bi joj omogućilo da se dezangažuje, da sačuva svoje prisustvo na tom terenu. Verovatno će Trump pokušati da ostvari neke koncesije na tom planu, ili Amerika trenutno istisnuta iz Sirije u najvećoj meri.
Dakle, isto pitanje, sankcije Rusiji koje bi mogle biti ukinute u zamenu za smanjenje nuklearnog oružja, s druge strane Sirija, politiku Rusije prema Siriji Trump je kritikovao.
Kao što je kritikovao i to žestoko na trenutke i Barack Obama, ali je isto tako i sarađivao sa Rusijom u određenim periodima ruske intervencije u Siriji, u vreme kada je Amerika shvatila da će izgubiti vodeću ulogu na tom prostoru. Što se tiče ponude o ukidanju sankcija, potpuno je jasno da kontra usluga smanjenja nuklearnog arsenala nije dovoljna. Pogotovo što se vrlo često u posljednje vreme u američkim medijima čuje da uz ukidanje sankcija ide čak jedan mnogo radikalniji potez, a to je eventualno prihvatanje ruske aneksije Krima. Za takve usluge bi kontrausluge morale da budu mnogo veće nego što je smanjenje nuklearnog arsenala supersila.
Na primjer, koje bi to usluge bile?
One u svakom slučaju podrazumevaju određenu vrstu dogovora na Bliskom istoku, i to ne samo u Siriji. Naime, Bliski istok je jedan od regiona gdje je Obamina administracija ostavila prilično loše i negativno nasljeđe, čak možda, što je bilo nezamislivo tada u vreme Obaminog dolaska na vlast, čak možda i lošije nego što su zatekli. Broj aktera ne samo u Siriji nego i u susrednim državama je u porastu. Saudijska Arabija je do pretprošle godine bila maltene potpuni regionalni hegemon uz američku podršku i prećutno saglasnost Izraela. Danas, nakon sporazuma P5+1, Iran se vraća na scenu kao vrlo važan akter. Sunitsko-šiitski rascep je tu vrlo bitan faktor. Kurdsko pitanje u slučaju Sirije, Turske i Iraka je jedno od najvažnijih pitanja koje će se naći pred nama na Bliskom istoku u narednih, verujem, nekoliko decenija. Tako da za sada sam ubeđen da će glavna saradnja ili sukob ovih dveju supersila biti vezana za pitanje Bliskog istoka. U kom smislu i na koji način, to nam ostaje da vidimo, zavisi naravno u dobroj meri od toga ko će voditi, osim Donalda Trumpa i Vladimira Putina, ko će na terenu rukovoditi ovim pregovorima, specijalno njihovim oružanim snagama i tako dalje.
Još jedan ugao tu je Kina, ali to ću vas nešto kasnije pitati, to je također jedna složena tema, mogući trgovinski rat i odnosi sa Kinom, ali ajde malo da se primaknemo Evropi, Evropskoj uniji. Brexit je dobar izbor, a Evropska unija će se raspasti, otprilike tako nešto rekao je Donald Trump. Magazin Politico recimo piše da je Evropska unija zapravo dobila poruku crkni. Može li tako da se kaže?
To deluje atraktivno kada se na taj način izgovori, ali mislim da su opet uslovi daleko kompleksniji nego što bi ta jedna rečenica mogla da ilustruje. Sudbinu Evrope odlučivaće evropske države. Na neki način Nemačka će imati najveći paket akcija u tom budućem procesu odvijanja događaja na evropskom kontinentu, ali tu je i Francuska, tu su i druge države članice Evropske unije. Prema tome, Trumpove poruke očigledno imaju za cilj da stvore jedan ambijent u kojem će ozbiljnije pregovarati Sjedinjene Američke Države i Evropska unija u nekim globalnim ekonomskim odnosima koji se uspostavljaju i kroz transatlantsko savezništvo, transatlantske ekonomske sporazume, a i gledajući na način na koji NATO funkcioniše poslednjih decenija u Evropi.
NATO je dobio posebne poruke također od Trumpa u jednom intervju koji je dao Timesu i Bildu ovih dana. NATO je zastarela organizacija, mi treba da štitimo te zemlje, a one ne plaćaju. Dakle, opet nekako novac.
Upravo je to. To je bila njegova poruka s kojom je išao i u predsjedničkoj kampanji. Jednostavno, on će pokušati i ovakvom retorikom i naravno drugim elementima u pregovorima da nagovori saveznike u Evropi da participiraju shodno svoje ekonomskoj snazi u troškovima odbrane, zajedničkim troškovima odbrane. Danas je NATO organizacija u kojoj daleko najveći deo troškova snose Sjedinjene Američke Države disproporcionalno u odnosu na svoj GDP u poređenju sa GDP-em recimo Nemačke, Britanije, Francuske ili nekih trećih zemalja. Obama je u posljednjih mjeseci svoga mandata pozicionirao jedan broj američkih jedinica u zemlje istočne Evrope, u Poljsku i na Baltik, stvarajući na taj način svojevrsan svršen čin, fait accompli, ostavljajući to u nasljedstvo Trumpu, koji sada teško da može jednostrano da povuče te jedinice, ali će s druge strane istočnoevropske države, ala Poljska ili Estonija, Letonija, Litvanija, biti ohrabrene tim prisustvom i verovatno će sad tu nastati novi prostor za pregovore ili trgovinu oko toga koliko će novca morati da daju da bi se NATO finansirao.
Dakle, financijske kalkulacije očigledno u pozadini ovih poruka. No dobro, ako se opet po jutru dan poznaje, pa šta očekuje alijansu? Nisu Evropljani ni do sada bili skloni da plaćaju ono što je trebalo, a sad bi trebalo i više po ovome.
Tako je, Donald Trump ni u kom slučaju nije prvi koji je primetio da američki saveznici ne izdvajaju dovoljno za sopstvenu odbranu, i to je nešto što je egzaktno određeno. Naime, u okviru NATO-a trebalo bi izdvajati, čini mi se, 2% godišnjeg BDP-a države na troškove vojske i odbrambeni sektor u celini. Nijedna država to ne ispunjava, osim SAD-a i ponekad Turske, koliko znam, u okviru celog NATO-a. Tako da Donald Trump nije prvi koji se toga setio. On čak kada govori o tim savezništvima ne misli samo na NATO, misli i na saveznike u Aziji, koje su također bogate države poput Japana i Južne Koreje. I tu se postavlja pitanje, osim ovih finansijskih kalkulacija, u kojoj meri je zapravo reč o državama gde Sjedinjene Države imaju svoje autentične, bezbednosne, pre svega interese koje zapravo treba braniti. Naime, u okviru debate koja se u samim Sjedinjenim Državama vodi, jedno od ozbiljnih pitanja koje se postavlja ne toliko za NATO, jeste zašto bi bilo koja administracija, pa i buduća Trumpova, na primjer, držala na agendi eventualno pristupanje Ukrajine NATO. Koji su to zapravo američki interesi koji dovode u pitanje odnose sa Rusijom zarad pristupanja Ukrajine ili Gruzije ovoj alijansi? Mislim da je strah u NATO opravdan u tom smislu da se on više neće uzimati zdravo za gotovo kao dobro samo po sebi, nego kao jedna instrumentalna organizacija koja pred sobom treba da ima ciljeve i koja u skladu sa tim u ostvarenje tih ciljeva ulaže određena sredstva. Donald Trump, i imajući u vidu i njegovu višedecenijsku karijeru koja je vezana za biznis, a ne za politiku, ima tendenciju da ekonomski, odnosno finansijski aspekt stavlja u prvi plan, i čini mi se da je vezano za NATO najrealniji scenario da one države kojima je zaista stalo do očuvanja saveza počnu da ispunjavaju svoju obavezu da izdvajaju veća sredstva s jedne strane, i da će biti obustavljeno po svemu sudeći istočno širenje NATO-a koje je Obamina administracija povremeno najavljivala. Mislim da do toga neće doći za vreme mandata Donalda Trumpa.
Ali vidjet ćemo, ko što ste i na početku rekli, ne zna se sada još uvek. Kada je Velika Britanija u pitanju, profesore Popoviću, premijerka Tereza May konačno je to baš ovih dana također iznala taj stav koji se tumači kao Brexit je zaista Brexit. Posle nekoliko meseci, to smo od nje čuli, napuštamo jedinstveno tržište, nećemo stajati jednom nogom na ostrvu, a drugom drugom nogom u Evropskoj uniji. Da li je Trumpova pobeda učvrstila Britance u stvari u njihovoj odluci i u ovako čvrstom stavu?
Odgovor je višeslojan. S jedne strane, Britanija se izrazito otvoreno zalaže za slobodnu trgovinu. I Tereza May je u svojem izlaganju u Davosu, a danas i ministar financija Philip Hammond je to ponovio, insistira na, rekao bih, liberalnom konceptu svetske trgovine. S druge strane, u Trumpovoj retorici i u retorici nekih njegovih budućih saradnika u administraciji naziru se izvesni protekcionistički elementi. Ja ne kažem da će američka politika globalno biti pretvorena u protekcionističku, ali će sigurno biti manje liberalno orijentisana nego što je to bila u vreme njegovih prethodnika. Dakle, tu postoji jedna protivurečnost između ovoga o čemu govore britanski političari i Tereza May i Philip Hammond, i s druge strane, imajući u vidu najavljene promene u akcentima u američkoj politici. No, s druge strane, svakako je da će Britanija, kao što je to činila i u prošlosti, kao što je to činila i za ovih 40 godina koliko je prisutna u Evropskoj uniji, tadašnjoj Evropskoj zajednici, pa onda u Evropskoj uniji, nastaviti da ima svoje posebne odnose sa Vašingtonom, i to je nešto sa čime se ozbiljno računa. Međutim, glavni razlog zbog kojeg je Brexit postao Brexit jeste politika migracije. I danas je o tome Hammond u Davosu otvoreno govorio, kazavši da Britanija želi da koristi pogodnosti velikoga tržišta, ali ne želi da dozvoli slobodu kretanja ljudi na način kako se to inače na jedinstvenom tržištu Europske unije radi. Pri tome je vrlo oštro kritikovao Tonija Blaira kao osobu koja je kriva što je do takve situacije došlo, jer je tada kao premijer Velike Britanije bez ikakvih ograda omogućio, kada su 10 država istočne Europe, uključujući i Maltu i Kipar, pristupili 2004. godine Europskoj uniji, da radnici iz Poljske i ostalih zemalja mogu slobodno da dolaze u Britaniju. Mnoge druge zemlje su propisale prelazne režime koji su trajali više godina pre nego što su potpuno otvorili svoja vrata. Dakle, u Britaniji je ključan ovaj koncept ograničavanja slobode kretanja ljudi, što podrazumeva ograničavanje politike migracija, jeli? Ali to ne znači da će se Britanija sada pretvoriti u tvrđavu UK, nego će to biti jednostavno pod kontrolom britanskih vlasti.
E da, Angela Merkel po Donaldu Trumpu je načinila katastrofalnu grešku sa politikom otvorenih vrata prema izbeglicama. To je također, dakle, mišljenje predsjednika, koji smatra da su, dakle, migranti razlog iza Brexit, i kaže da će se tako i raspasti Evropska unija. Kako je to odjeknulo u Njemačkoj i uopšte u Evropi, i kakve će to posljedice imati po Evropu?
Ta izjava Donalda Trumpa vezano za Angelu Merkel je došla naravno nakon nekoliko vrlo pohvalnih komentara na njen račun. Dakle, on je to formulisao tako da on smatra da je ona izuzetan političar, veliki lider,
da
je poštuje, ali da je napravila tragičnu grešku sa politikom otvorenih vrata, i to je bila prilika za njega da pošalje političku poruku koja mu dvojako odgovara. Naime, on u vrh svoje spoljnopolitičke agende stavlja pitanje borbe protiv Islamske države. Na ovaj način hoće da implicira da pritajeni borci, spavači Islamske države ulaze u evropska društva pomoću politike otvorenih vrata, a to opet s druge strane ima implikacije na američku politiku prema imigraciji, odnosno problemu ilegalnih imigranata, koji on također u unutrašnjoj politici postavlja kao jedno od najvećih pitanja, najavljuje već u prvih nekoliko dana, a posebno 100 dana nove administracije, deportaciju čak možda i više miliona ilegalnih imigranata i tako dalje. Što se tiče nemačke reakcije, zvanična nemačka reakcija je bila izrazito uzdržana, krajnje diplomatska, i mislim onakva kakva i treba da bude. Rekli su da očekuju da vide kakvi će biti potezi nove administracije, primili su k znanju Trumpove komentare, i Angela Merkel se nije detaljnije o tome izjašnjavala. Istovremeno, evropski politički establishment i mainstream mediji, kao i u Americi, su naravno šokirani ovakvim izjavama. Oni očekuju sveopšti raspad globalnog poretka, gde vide i Ameriku i Evropu kao dva značajna pola, a ja bih se tu vratio na ovo što je profesor rekao. Mislim da su te reakcije možda preterane ili barem preuranjene. Ja ne očekujem i pored ovakvih turbulencija i bombastičnih izjava potpuno
samog svjetskog poretka. Ali kako god bilo, Nemačku ove godine očekuju izbori. Kako će se to odraziti?
Angela Merkel je pomalo promenila svoju poziciju i bez ove Trumpove kritike. Već primećujemo unazad više meseci da nemačka politika više nije politika tako otvorenih vrata kao što je to bila pre dve godine ili pre godinu i pol dana. Kako se približavaju izbori, tako i ona mora da povede računa o mainstreamu svojih birača. Inače će se otvoriti prostor na njenom desnom krilu prema alternativi za Nemačku, jeli, i nekim drugim ekstremnim političkim faktorima koji bi mogli ući u Bundestag pod takvim okolnostima. Da li će nakon ovih izbora ponovo biti formirana koaliciona vlada između demohrišćana i socijaldemokrata, takozvana velika koalicija, ili će se opet tražiti manji partneri u vidu zelenih ili liberalne stranke ukoliko ona pređe cenzus, to su sada pitanja o kojima će naravno u narednim mjesecima biti mnogo više govora. Angela Merkel je i dalje najjača politička snaga u Njemačkoj, i ona čini mi se mudro pokušava da se repozicionira i da na taj način ublaže, amortizuje ovu kritiku koja je dolazila sa desna. Da je suprotno postupala od samog početka, bila bi izložena žestokoj kritici s leve strane. Pre svega unutar vladajuće koalicije, jer bi jedna politika zatvorenih vrata teško bila prihvatljiva za socijaldemokratsku stranku. Tako da, imajući u vidu sve te okolnosti, njen manevarski prostor je relativno sužen i ona mora da vodi računa o svim tim izazovima koji postoje.
U ovom delu emisije još da čujem vaše mišljenje o tome koliko će, dakle, spomenuli smo populističke, desničarske, radikalne snage, stranke, pokreti zaista ojačati u Evropi. Da li će biti novih egzita?
Te stranke već jačaju i u svakom slučaju će u dobrom delu evropskih država u kojima se izbori održavaju ove godine to svoje jačanje kapitalizovati i na izborima, mada u većini njih neće doći na vlast ili u poziciju da učestvuju u vlasti. Kada se gledaju ankete koje redovno radi Eurostat i slične agencije u Evropi, vidi se da nezavisno od rasta ekstremnih političkih partija, euroskepticizam raste i u onom korpusu stanovništva koje je glasa za mainstream političke partije. Tako da ovaj talas kome svedočimo već par godina će se u svakom slučaju nastaviti i on se zaista nekad i u okviru samog pokreta posmatra kao deo jedne globalne revolucije čiji jeste deo i Donald Trump, te centralnoevropske i zapadnoevropske partije vrlo često imaju finansijsku i logističku podršku i sa istoka od Ruske federacije. Italijanska Severna Liga, to je vrlo interesantno, ima predsjednika koji na svom zvaničnom otvorenom Twitter profilu ima naslovnu sliku gde se nalaze slike i njegova i Trumpova i Putinova i Frauke Petri iz Alternative za Nemačku i koji otvoreno najavljuje 2017. kao godinu kada počinju da duvaju novi vetrovi. Širom Evrope zaista ovakve stranke i pokreti vide ove promjene kao dolazak jednog potpuno novog vremena i činjenica je da ono što najviše može da im koristi to je ignorisanje s jedne strane od strane velikih mainstream partija, odnosno svaljivanje svih problema na same te ekstremne stranke i pokrete. Dakle, kao i u Americi u narednom periodu, tako i u Evropi, liberalni centristički establishment će morati malo da pogleda i sam u sebe i da vidi u kojoj meri i na koji način je doprineo porastu
populizma. Što je dakle sasvim sigurna posljedica svega ovoga. Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i malo muzike. Profesor Dejan Popović, Mladen Lišanin, gosti emisije U središtu pažnje. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
0343300200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
I Iza kulisa. Gošća Sofija Ristić, članica pozorišne trupe Artisti. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Koja psihološka značenja ima za nas novac? 25. januar, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
I po minuta ostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje čitave svetske javnosti u ovim trenucima svečana ceremonija inauguracije Donalda Trumpa, dakle kao 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Gost emisije profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Dok su išle malo pre reklame, čuli smo od profesora neku vrstu zaključka o onome što smo do sada pričali, a to je rečenica da svet ipak ulazi u neku novu fazu. Profesore.
U stvari, govorili smo o tome da Evropska unija, ovakva kakva jeste, neće moći da opstane, a da prethodno ne doživi nekakvu transformaciju. Svet polako ulazi u jednu drugu fazu, jer se izgleda uzdrmao takozvani Vašingtonski konsensus, koji je početkom 90. godina uspostavljen. Neki novi zahtevi postavljaju se na globalnom planu i to sada nalaže da se vrlo pažljivo repozicioniraju različiti igrači na ovoj globalnoj pozornici. Tako da će, ukoliko želi da zadrži svoje prisustvo uz Sjedinjene Američke Države, Kinu, Rusiju i neke druge jake ekonomije, Europska unija morati da reaguje na izazove koji je već nekoliko godina ozbiljno uzdrmavaju. Ove većinske stranke centra, desnog ili levog, verovatno će zadržati svoju snagu i u predstojećim godinama. Ja ne mislim da će 2017. godina dovesti do radikalnih promjena na vlasti u zemljama u kojima se održavaju izbori. Vidite da se francuska desnica organizovala i postavila Fiona kao kandidata koji ima šanse da zaustavi Marine Le Pen. Ali generalno, čak i sa ovima koji bi ostali u sedlu, morat će se izvršiti odgovarajuće izmjene, jer će polako biračko telo, ako ne sada, onda u narednim izbornim ciklusima, kliziti ka ekstremima na levoj ili prevashodno na desnoj strani.
Dakle, nekakva radikalizacija.
Tako da
zapravo
mislim da će morati da se menjaju neki temelji na kojima počiva Evropska unija, da li u smislu uspostavljena nekoliko koncentričnih krugova kada je reč o stepenu integracije, gde bi jezgro činile one zemlje koje su ekonomski najjače i spremne da tako funkcionišu, a gde bi periferija bila u jednom ili još dva kruga izvan toga. To je dakle jedna od tema o kojima će se vjerovatno razmišljati u narednim godinama.
Da, slične reči čuli smo od kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji je u Davosu rekao da je vrijeme za novi međunarodni poredak. Zatim je dodao i da niko nije izašao kao pobednik iz trgovinskog rata. Voljela bih evo nekoliko reči i o tom odnosu Amerika-Kina. Šta bi mogla da bude poruka?
Xi Jinping je bio jedini govornik od koga su zapravo ljudi širom sveta očekivali da čuju nešto novo ove godine u Davosu. Prvo zato što je samo po sebi retka, jedinstvena zapravo prilika da predsjednik Narodne Republike Kine govori na skupu u Davosu, a drugo zato što predstavlja zaista jednu po svemu specifičnu državu kada je reč o međunarodnoj politici i posebno međunarodnoj ekonomiji. Komentari na njegov govor u većini medija u zapadnoj hemisferi su bili takvi da je Kina zapravo posljednja linija odbrane globalizacije i slobodne trgovine, što je bilo nezamislivo pre samo nekoliko godina. Ja sam relativno skeptičan po tom pitanju, nisam siguran da je zapravo Kina ta posljednja linija globalizacije i slobodne trgovine, ali je činjenica da su uvek kroz istoriju na slobodnoj trgovini najviše insistirale one države kojima je to najviše bilo od koristi. Kina je sada nesumnjivo jedna takva država.
I nesumnjivo jeste u ekspanziji.
I po većini parametara je od pre godinu dana i zaista i najveća svjetska ekonomija. Od ekonomski razvijenih država sa ubedljivo najmanjim javnim, a pogotovo spoljnim dugom. Tako da se u tom smislu ove izjave i ovakva kineska politika može i tumačiti. Kada je reč o kinesko-američkim odnosima, oni su definitivno verovatno najznačajniji bilateralni odnos koji treba posmatrati narednih godina. I ja sam mišljenja da uprkos najavama iz Trumpovog tima još u vreme i kampanje i nakon izbora, neće doći ni do kakvog trgovinskog rata, da su sporadična zaoštravanja retorike taktičkog, a ne strateškog tipa.
Jer zapravo nikome ne bi odgovarao.
Razlog je upravo taj. Naime, Kina drži više od 1.000 milijardi dolara američkog spoljnog duga u državnim obveznicama i samo Japan drži više, a ako se pridodaju Tajvan i Hong Kong, ako se u ekonomiji držimo politike jedne Kine, što ne bi možda bilo najsrećnije rješenje, ali je interesantno, onda je Kina ubedljivo najveći držalac američkog spoljnog duga i naravno da u ovakvim okolnostima otvoreni trgovinski rat ne dolazi u obzir. Istovremeno Kina je i posle Kanade najveći spoljnotrgovinski partner Sjedinjenih država. Yes. Sjedinjene države naravno u trgovini sa Kinom imaju deficit, ali to se rešava na druge načine, a ne trgovinskim ratom, i to nam je dobro poznato. Također ne treba zanemariti vojno-strateški aspekt ovog bilateralnog odnosa. On se pre svega odnosi na probleme u jugoistočnoj Aziji. O tome, nažalost, čini mi se da danas nećemo imati vremena da govorimo.
Da, danas ne
bi, evo,
nekako se primičemo i kraju emisije, pa ja da se primaknemo i malo bliže nama i regionu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, eto, u finišu prethodne administracije dobio je sankcije, zabranu ulaska u Ameriku. Može li se prognozirati kako će nova administracija da se odnosi prema pitanju Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, i kada će uopšte ovaj deo sveta ući u fokus, profesore?
On nije očigledno visoko na rang listi prioriteta ni nove administracije, izgleda da nije bio visoko na rang listi prioriteta ni prethodne Obamine administracije. Da li će Zapadni Balkan, pre svega Bosna i Hercegovina, biti deo nekog šireg paketa u okviru regulisanja odnosa u regionu između Rusije, Turske, zemalja Zapadne Evrope, uz neko prisustvo Sjedinjenih Američkih Država ili ne, to je pitanje koje tek treba da se vidi. Ne verujem da će doći do brzog pozicioniranja američke politike prema Bosni i Hercegovini. Tu je Dejtonski sporazum koji očigledno odgovara i našoj državi, a odgovara i zapadnim silama. Raspakivanje Dejtona bilo na koji način, da li na onaj koji nudi Dodik ili na onaj koji nudi Sarajevo, doveo bi do ozbiljne krize u jednom relativno beznačajnom delu sveta. I to, mislim, nije od interesa nikome. Pa pre svega nije od interesa Republici Srbiji, koja strateški treba da bude orijentisana ka stabilizaciji regiona, jer samo tako može da nastavi neki ekonomski progres koji je posljednjih godinu dve dana ostvarivala.
Da, a kada je Srbija u pitanju prethodnih dana, imali smo i nova zaoštravanja na severu Kosova. Jedni misle da će se stvari promeniti sa dolaskom Trampa, drugi kažu da neće jer smo mi prosto predaleko. Kakve su vaše prognoze?
Činjenica je da se i Srbijom i većinom zemalja našeg regiona po pravilu ne bavi američki predsjednik, pa ni državni sekretar, nego službenici iz State Departmenta do nivoa verovatno zamjenika, pomoćnika državnog sekretara u najvećem broju slučajeva. Ono gdje vidim mogućnosti za promjenu američke politike prema našem regionu, pa i prema Srbiji posebno, to je promjena nečinjenjem. Zapravo, delovi Obamine administracije su obuhvatali ljude koji jesu iz ovih ili onih razloga bili specifično zainteresovani za ovaj region više nego sama američka spoljna politika u celini. Mislim da će uticaj takvih ljudi, a Hillary Clinton i dobar deo njenog spoljnog političkog tima su bili među tim ljudima. Mislim da će se uticaj takvih personalnih rješenja smanjivati u Trumpove administraciji. I sa druge strane, osim tog budućeg očekivanog nečinjenja Amerike na Zapadnom Balkanu, eventualno relaksiranje odnosa između Sjedinjenih Država i Rusije vidim kao nešto što bi u krajnjoj liniji razlabavilo tenzije unutar same srpske politike.
Neki smatraju da će Amerika ipak prepustiti Rusiji dominantnu ulogu?
To bi teorijski gledano došlo u obzir u okviru nekog opet mnogo šireg sporazuma, ali mislim da Balkan više nije region koji će se eksplicitno pojavljivati kao pitanje u pregovorima Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza. Našoj državi je sukob velikih sila mogao da odgovara samo u hladnoratovskom kontekstu i vremenu pokreta nesvrstanih. Danas bi nam više išlo u prilog izvesno otopljenje odnosa između Sjedinjenih Država i Rusije. I tu vidim neke mogućnosti za promjenu u nijansama američke politike prema nama i prema Balkanu u cjelini.
Ali postignute, izvinite samo ovo da dodam, ali postignute rezultate neće ni jedna velika sila olako prepustiti.
Absolutno.
Dakle, ako je Zapad pozicioniran na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Albaniji, u Makedoniji, pa na Kosovu također, u Bugarskoj i u Rumuniji, sumnjam da će sada jednostrano ustupati tu teritoriju ili tu zonu uticaja nekoj drugoj sili, kakav god aranžman da se bude pravio.
Ali mnogi se raduju, kažu, eto sad kada dolazi Trump, bit će drugačije u odnosima Beograda i Prištine. Profesore, da li se slažete s tim?
Sve to primam s jednom dozom opreza. Verujem da upravo ovo o čemu ste vi govorili malo pre je bitno, da personalni interesi nekih visokih predstavnika američke administracije koji su još iz Clintonove ere bili involvirani u događaje na Balkanu, sada više neće biti od tog značaja kao što je bilo u doba Obamine administracije, i to će vjerojatno doprinijeti određenoj relaksaciji odnosa između Beograda i Prištine, jer će Priština osjetiti da nema baš onakvu svesrednu podršku kakvu je mogla da uživa. Naravno, i Beograd će morati da učini neke svoje koncesije.
Upravo tako.
Evo, bliži se moment, 1,5 minuta ostaje do 18 časova, bliži se i taj moment polaganja svečane zakletve. To ćete pratiti i na našem programu i na preko drugih medija, a mi smo se približili kraju današnje emisije U središtu pažnje. Sve ovo o čemu smo pričali ostaju otvorena pitanja, odgovarat ćemo na njih u narednom periodu. Gosti: profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Najlepša hvala što ste bili gosti. Ton majstor Miroslav Antonijević, producent Vojin Šarčević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.